إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستي الكسو دوادا قدبدا ورك دهرنما اي ورباهن تاي سلاميقا هاي الفرقان فافاهن ديرا دايا لغيه ليا قصارها عدمدا كي يكو غاري ورر كدعي حد بناتك صوماليا يقبل كلامو عدمدا مامولك اتوبيا كدستي دولك صومالي قلبيد ايا داو عدران اغيستي ويل دالي راه dawladda federaalka ayaa mar kale turkiga la gashay heshiis lagu boobayo khayraadka badda Soomaaliya dibadbaxye looga soo horjeeday booliska dawladda Kenya ayaa ka dhacay magaalada Nairobi ee caasimada dalkaas dawladda Itoobiya ayaa sheegtay inay kordhisay tirada ciidankeeda iyadoo ay sii kordhayaan xisadaha kala dhaxay dawladaha gobolka وفدي كوبان مسؤولين كترسن حركة مجاهدين تا الشباب يا علماء الدين تا إسلامك يا موقشة كتغي جيدها هوري اي دقالك قبالك شبه لاهوسي ميدك ميده وددها وفض ودش شيها يا دولد فدرالك يا شيغي إن دولد اوهو قامي حسن شيق اي نقطي مشكلة كسو كررتي بلشدة صوماليات وارك ديبادن وحاد كودغي سندلتان faafahin horle ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay duqeymaha Iran ay ku garaacday Yahuuda dhageystayaal intaas waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaro warkaas oo faahfaahsan ee goor dhaweeyo nu soo gudbin doonaa insha Allah
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
والله لباتنك بشذ الحجة سنتك كن أفر بقل لحيا أفرتنك هجري دنك كلنا وافقسن سيداد يتبانك بشا لحاد لبدا كن شاني لباتنك دقستي الكسو دواد واركي أو فافاسن فافاهن داراد أيا لغيه ليا قسارها عيدا مدى كين يكو غاري ويرر كدعي حد بيناتك سومالي يأي قبل كلامو وحا فافاهن داراد أها لغيه ليا ويرر قرح آها أو عيدا مدى حركة مجاهدين تا الشباب أي لبك سدين kolan ya askar ka tirsan ciidamada Kenya oo marayay nawaaxiga burta Jajalay oo u dhow xadbeenadka kala qaybiya Soomaaliya iyo Kenya waxana qaraxani lagu gubay gaari kooyal ah oo ku rakibnaa qoriga dhashiikaha iyadoona lagu dilay saddex askari oo Kenyan ah halka lagu dhaawacay saddex kale ciidamada maamulka Itoobiya ka dhistay dhulka Soomaali galbeed ayaa dhaawac daran u geystay wiil dhalinyaro ah Cali Aadan ayaa faahfaahintan inoo eegaya
waxa maalinba maalinta ka dambeysay si xogaysinaya dhibaatooyinka iyo tacdiyada kala duwan ee ciidamada maamulka ku daaban dawladda Itoobiya ay ka geysanayaan dhulka Soomaali Galbeed habeen hore waxa magaalada Jigjig ee dhulka Soomaali Galbeed lagu toogtay wiil dhalinyaro ah kaas oo uu soo gaaray dhaawac culus isagoo hadda xaaladiisa caafimaad lagu la tacaalayo isbitaalka weyn ee magaalada Jigjiga dad goob joogyaal ah ayaa waxay warbaahinta u xaqiijeen in askarigan uu ilaalo u ahaa mas'uul ka tirsan maamulka Itoobiya ay ka dhisitay dhulka Soomaali Galbeed oo si bareer ah harsaas ugu furay wiilka dhalinyarada ah kadib markii ay ismaan dhaafeen askarigan ayaa markii uu falkan geysanayay wuxuu xirnaa dhar caadi ah markii ay wiilka dhalinyarada ah murmeen isla markaana uu dhaawac gaarsiiyay kadibna uu soo xirtay daris ciidan wiilkan dhalinyarada ah ee lagu magacaabo Xamza ayaa waxay ehelkiisu sheegeen in ninka toogtay wiilkooda uu ka mid ahaa ilaalada gudoomiyaha maxkamadda maamulka ee Itoobiya ka dhisitay dhulka Soomaali Galbeed
dawladda federaalka ayaa mar kale turkida la gashay heshiis lagu boobayo khayraadka badda Soomaaliya فرحان علي عبد الله يا تفاصيل كو ادن قضب كان انو سو جيدنيا
heshiis kale oo halis ku ah khayraadka umada Soomaaliyeed ayay markale dawladda federaalka waxa ay la gashay dawladda Turkiga oo boob dhaqaale ka wada Soomaaliya heshiiskan ayay dawladda federaalka waxa ay si gaar ah ula saxiixatay shirkadda OYAG ee laga leeyahay dalka Turkiga kaas oo xukuumadda Ankara u ogolaanaya inay boobto khayraadka badda isla markaana ay si bilaash ah ku qaadato kaluunka wasiirka kaluumeysiga ee dawladda federaalka ayaa waxa uu sheegay in heshiiskan ay ka helayaan mashruuc lagu horumarinayo kaluunka taas badalkeeda ay shirkadda laga leeyahay Turkiga ay maamuli doonto dhaqaalaha ka soo xarooda kaluunka Soomaaliya haddaba heshiiskan ayaa hadalheen badan ka dhex abuuray bulshada, iyadoo waxgaradku ku tilmaamayaan inuu yahay mid lagu xalaaleysanayo hantida dadka Soomaaliyeed. Dhankooda, dhaqaaleyahanada iyo falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in heshiiskan uu saameyn ku yeelan doono dhaqaalaha dalka, iyagoo u sababeeyey in waddan shisheeye uu maamulo khayraadka waddan kale ay horseedi karto burbur ku yimaada dhaqaalaha waddankaas, taas oo ay tilmaameen in dowladda federaalka ay iminka ku siisay shirkadda laga leeyahay Turkiga. Dowladda federaalka ayaa heshiisyo ay Turkiga ugu gacangelinayso dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed horey ula gashay shirkado laga leeyahay waddankaas, waxaana ka mid ah heshiiska shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee ku jira Soomaaliya. Waxaana marba marka ka dambeysa soo ifbaxaysa heshiisyo cusub oo u suuragelinaya damacooda guracan oo ay ku doonayaan qaadashada khayraadka Soomaaliyeed.
Dibadbaxyo looga soo horjeeda booliska dowladda Kenya ayaa ka dhacay magaalada Nairobi ee caasimadda dalkaas. Mubaarak Cumar Mubaarak ayaa faahfaahintan inoo soo jeedinaya.
Dibadbaxyo rabshado watay waxay saacadii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Nairobi oo caasimadda u ah dalka Kenya, kuwaas oo ay dhigeen dadka xariisan dil bareer oo ciidamada gudaha xabsi ku yaala magaalada ugu geysteen nin dhalinyaro ah oo dhaliili jiray xukuumadda Nairobi. Dadkan isku soo baxay ayaa waxay dalbanayaan in la dedejiyo kiiska wiil ay dileen ciidamada booliiska, iyagoona jaray isku socodka dadka iyo gaadiidka ee magaalada Nairobi, taayarona ku gubay wadooyinka muhiimka ee caasimadda. Ciidamada booliiska Kenya oo isku dayay inay dibadbaxyo xakameeyaan ayaa waxay dadku u adeegsadeen sunuddadkii ilmisiisa, balse banaanbaxyaashu u caraysan ayaanan u istaagin arrintaas, iyagoon horey usii watay dibadbaxooda. Waxay sidoo kale ciidamada booliiska ku eedeeyeen inay si bareer u toogteen dad dibadbaxyo dhigayay, islamarkaana ay hayaan muuqaalada askarta oo si bareer u tooganaya dadka. Dibadbaxyaasha ayaa waxay sidoo kale ku goodiyeen inay sii wadi doonaan mudaharaadyada ilaa xal laga gaaro kiiska wiilkan dhalinyarada ah, islamarkaana xilka laga qaado saraakiisha ku lug lahaa dilkiisa. Mudaaharaadyadan ayaa waxay si aad ah u saameeyeen ganacsatada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi, waxaana iminka xiran inta badan goobihii ganacsiga ay Soomaalidu ku lahaayeen magaalada, iyadoo dibadbaxyaasha ay burbur u geysteen xarumaha ganacsiga.
Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay inay kordhisay tirada ciidankeeda iyadoo ay sii kordhayaan xiisadaha kala dhexeeya dowladaha gobolka. Cabdul Khaliq Macalin Cabdiweli ayaa faahfaahintan inoo soo jeedinaya.
Berhanu Julla oo ah taliyaha ciidamada Itoobiya oo khudbad ka horjeediyey baarlamaanka xukuumadda Addis Ababa ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay ciidamo badan oo ay yeelato Itoobiya, maadaama buu yiri ay sii kordhayaan dadka Itoobiyaanka ah sida uu hadalka u dhigay. Falanqeeyayaasha ayaa waxa ay sheegayaan in sababta ay dowladda Itoobiya ay u kordhinayso ciidamadeeda ay tahay sidii ay ugula dagaalami lahayd dowladaha dariska la ah sida Eritrea, Masar iyo Suudaan, kuwaas oo uu kala dhexeeyo khilaaf muddo soo jiitamayay. Sidoo kale Berhanu Julla ayaa hadaladiisa ku sheegay in ciidamada Itoobiyaanka ah ay ilaalin doonaan meelo badan oo ka tirsan Itoobiya, islamarkaana ay la dagaalami doonaan cadowga Itoobiya oo uu ka wado maleeshiyaadka mucaaradsan xukuumadda Addis Ababa. Ciidamadan ay Itoobiya dhistay ayaa ku soo beegmaya iyadoo dowladda Itoobiya ay la daala dhacayso dhibaatooyin ay sababeen dagaalad culus ay kula jirto maleeshiyaadka hubaysan ee ka soo horjeeda, waxaana hadda muuqanaysa in dagaaladu ay dib u sii xoogaysteen, dhiigbax ballaaranna uu ku socdo ciidamada Itoobiya.
Wafdi ka kooban mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo culimada diinta Islaamka ayaa booqasho ku tagay jiidaha hore ee dagaalka gobolka Shabeelaha Hoose. Maxamed Qaasim ayaa faahfaahintan inoo eegaya.
Wafdi oo horkacay waliga wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose, Sheekh Cabdisamad Abu Cabdiraxmaan, ayaa booqasho ku tagay jiidda hore ee dagaalka gobolka, waxayna halkaas kula kulmeen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Sheekh Cabdiraxmaan Firin oo ka mid ah culimada diinta Islaamka ayaa qayb ka ahaa wafdiga, wuxuuna ciidamada mujaahidiinta u jeediyey kalimad muhiim ah oo ka hadlaysay fadliga jihaadka.
Jihaadka aan ku jiro nabigeennii baa lagu dhaawacay calayhi salaatu wasalaam, ilkihiisii baa lagu daadiyey oo madaxiisii baa la daqray oo nabiga muxug ayuu ka jabi gaaray calayhi salaatu wasalaam. Sayidina Cumar asagoo imaam baa lagu dilay, Sayid Calina asagoo imaam baa lagu dilay, Sayid Cusmaan asagoo kitaab kale ayaa madaxa laga jaray. Dadka maxaa loo laayay? Diinta Ilaahay subxaana wa tacaala. Nin ay wax ka galeen ma jirto. Nabiga iyo khulafaa raashidiin iyo Xamse cid ay dembi ka galeen ma jirte. Jihaadka Ilaahay baa lagu dilahay, diinka Ilaahay baa lagu dilahayay, innaguna maxaan gacanta ku haynaa? Nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, diintan waxay ku bilaabatay iyadoo qariib ah nabiga keligiis, haddana hal saxaabi, haddana Abu Bakar, Khadiija iyo ku bilaabatay. Waxay ku laaban doontaa meeshii bay ku laaban doontaa buu nabigu calayhi salaam, diintii qariibnimay ku laaban doontaa. Waa duuba janayaa iskale xilligaa dadkii diinta qariib ku noqdo. Maanta waana qariib hayn.
Sheekh Cabdisamad Abu Cabdiraxmaan ayaa dhankiisa jeediyey kalimad ka hadlaysay asbaabaha sugnaanta. wuxuuna ciidamada mujaahidiinta ku bogaadiyay shaqada ay hayaan isagoona tilmaamay in sababtooda lagu helay amniga iyo ku dhaqanka shareecada Islaamka.
Waxaa laga maarmaan ah marka maxaa ku badbaadi karnaa, maxaa sabaad ku heli karnaa, maxaa sugnaansho ku heli karnaa? Qofku inuu isweydiiyo zamanka aan ku jirno iyo xilliga aan joogno waxyaalaha qofku mujaahidku u baahi badan yahay waxa weyn asabaatu calaa diinihi, diintiisa si ugu sugnaan lahaa. Xudayfat ibn Limar radiyallahu canhu wuxuu dhihi jiray nabi sallallahu alayhi wasallam xilligiisa dadku waxay weydiin jireen khayrka ayay wareysan jireen, khayrkay wareysan jireen, laakiin aniga waxa weyn waxaan wareysan jiray sharta ayaa wareysan jiray anoo ka cabsanaa inaan ugu dhaco. Marka ikhwaani jazaakumullahu khayr, waxaan rabnaa dhowr arrimood oo qofka muslimka oo mujaahidka ah haddii uu la imaado u suuragelinaya wadada inuu ku sugnaado. Waxaa ka mid ah alla ka cabsi, in la badiyo cibaadada. Waxaa ka mid ah ikhwaani dadka saalixiinta ah ee wanaagsan ee wadada noogu horreeyey ee mogtahay diinta na soo gaarsiiyey culummadii hore, kutubtii ay qoreen iyo taariikhdooda kulli inaan waxa weeye mutaalicaysan, nabi sallallahu alayhi wasallam siiradiis inaan mutaalicaysan, nabi sallallahu alayhi wasallam qazawaadkiisa bal fiiriya.
Booqashada wufdigan oo hogaaminayay weliga gobolka Shabeellaha Hoose ee ku tegan furimaha dagaalka gobolka ayaa kusoo aadaysa iyadoo ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab xaqiijiyeen guulo waaweyn iyagoo la wareega dhul ballaaran, taas beddelkeedana xaalad quus ah ay ku jirto dowladda federaalka.
Mid ka mid ah wadaadaha u fatwada shisheeyahaya dowladda federaalka ayaa sheegay in dowladda uu hogaamiye Xasan Sheekh ay noqotay mushkilada kusoo korortay bulshada Soomaaliyeed. Yaasir Cabdalla ayaa faahfaahintan inoo soo jeedinaya.
Bashiir Axmed Salaad oo ka mid ah wadaadaha u fadwada shisheeyaha dowladda federaalka ayaa waxaa uu shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ay tahay mid fashilantay isla markaana caqabad ku ah bulshada. Waxa uu tilmaamay inay horseedtay dhibaatada ay magaalada ka wado inay geyso baadiyaha isla markaana ay hubka isugu dhiibto qabaailka.
Kulankii magaalada xallintiisa maamuladiisa baan ku fashilannahay, fashilkaasoo keenay in ummaddu iska layso waxayse iska laynin qabaaisho, bal keenay in fashilka magaalada iyo dowladdu uu u dhaco bulshadii miyiga oo khilaafaadkoodii khilaafaad siyaasiyahi ay ku soo biiraan, hubkii isku leenayeenna hubkii dowladdu ku soo biiraan. Marka mushkiladii dowladda, dowladduma mushkila ah soo korortay miya, mase waa xal soo kordhay? Ana waxaan u arkaa inaan ku fasilannahay maamulkii mushkiladda dowladeed, bal xataa uu naga saameeyey xoogaagii miyiga noo jiray oo lagu nabdoonaa. Qof Soomaaliga meesha uu la'yahay haddaan la fahmin lama daaweyn karo. Calool waxay ku bokootay lama daaweyn. Soomaaliga meesha uu la'yahay kalsooni la'aan wey.
Waxa uu intaasi ku daray inaysan wax kalsoonia ka dhex jirin hay'adaha dowladda federaalka, kuwa dhibaatada geysanayana ay yihiin xubnayada ka tirsan. Dowlad noocaasan aysan heli doonin kalsoonida ay bulshada ka raadinayso.
Madaxweynaha iyo dhammaan mas-uuliyiinta waxaan u sheegayaa, markaan anigu qiimeeyo dowladdeenna soo jirtay ama hadda jirtaba, waxaa ii muuqata dowlad aan isku kalsoonay, mu'asasooyin dowladda lafteeda baan isku kalsoonayn, shacab baan ku kalsoonay dowladdiisa, shacab isku kalsoonayn. Marka dowladda ay lafteedu kala baqaysa ama isku kalsoonayn, oo baarlamaanka lagu kalsoonayn, oo golaha wasiirada lagu kalsoonayn, oo maxkamadaha lagu kalsoonayn, dowladda marka ayadoo lafteeda isku kalsoonayn, sidee shacabkeedu u kalsoonaan karaa? Haddaan magaalada marayno, waa ka xumahay inaan kelimada yaraaho. Waxaa ka soo horjeeda dowladda oo nidaamka dowladda khilaafahaya. Shacabka ma ahane waa dad dowladda maarata calaamadeeda wata, tuuteheeda wata, teetelkeeda wata weeye. Marka dowladda ayadu iskhilaafsan oo ayadu isburinaysa oo ninkii askariga aan ixtiraamayn oo ayadu aan maarata ixtiraamaynin, in shacabka ka hesho ixtiraam waa shay naadir weeyaan, wax dhacayana maaha.
Wadaadaha u fadwada shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa waxa ay had iyo jeer caan ku yihiin in markii ay dowladda federaalka ka helaan waxa ay rabeen ay luqinjibaaraan aayaadka Allah subxaanahu wa tacaala, halka markii ay waayaan ay dhaliilaan iyagoo ka hadlaya dhibaatada ay bulshada ku hayso.
Ugu dambeyntiina faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay duqeymaha Iran ku garaacday Yahuudda. Xoga dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay duqeymaha ay dowladda Shiicada ah Iran ku garaacday dhulka Falastiin ee Yahuuddu xoogga ku haysato. Wasaaradda caafimaadka ee maamulka Yahuudda ayaa sheegtay in dad gaaraya 94 qof ay ku dhaawacmeen gantaalada Iran loona qaaday xarumaha caafimaadka, kuwaas oo ay sheegtay inay qabaan dhaawacyo kala duwan. halka 5,000 oo yahuud ah laga daadgureeyay guryahooda kadib markii gantaalada Iran ay waxyeelo u geysteen. Ciidamada kayaanka yahuudda ayaa dhankooda sheegay inay ka jawaabeen duqeymahaasi, iyagoo tibaaxay in ka badan 100 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah ay saacadihii la soo dhaafay ku weerareen dhulka Iran. Waxaan ay intaasi ku dareen inay beegsadeen ahdaaf ciidan oo ay ka mid yihiin xarumaha nukleerka ee Iran, balse dowladda Iran ayaa sheegtay in xaaladda xarunteeda nukleerka ay tahay mid wanaagsan, isla markaana ay yahuuddu ka soo rideen diyaarada dagaal oo ay ka mid yihiin kuwa casriga ah ee Mareykanka uu farsameeyay ee noocedana uu yahay F-35, taas oo markii la soo riday dul heehaabaysay agagaarka koonfur ka xiga magaalada Tahraan ee caasimadda Iran. Dhankiisa, hoggaamiyaha shiicada ah ee Iran Cali Khumeini ayaa qoraal ku qornaa afka cibriga oo uu soo dhigay bartiisa X hanjabaad culus ugu diray gumaystaha yahuudda, isagoo lahjad kulul ku sheegay inaysan weligood wax gorgortan ah ka geli doonin beegsiga kayaanka yahuudda. Warkii oo dhegaystayaaleedu kala socoteen warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan, intaas ayuu ku idil yahay. Warkan warkii saxiga ayaa inoo ballanaa. Inta ka horeysa waxaan idinku dhaafaynaa sidaas, iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.